Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnije vijesti dana.
I danas rasprava poslanika Narodne skupštine Republike Srpske o setu zakona sa mjerama vlade Srpske za sanaciju šteta od majskih poplava.
Vanredna situacija zbog poplava još na snazi u 9 sembjerskih sela.
Na Buni kod Mostara obilježena je 22. godišnjica stradanja Srba iz doline Neretve u agresiji hrvatske vojske i dan nestali Hercegovina.
Zemunski klan ponovo hara Srbijom, tvrdi Vuk Drašković.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u ponoć na stadionu Marakana u Brazilu igra protiv Argentine svoju prvu utakmicu uopšte na svjetskom prvenstvu.
Vrijeme promjenjivo oblačno sa mjestimičnom kišom i sunčanim intervalima u Banja Luci, 24 stepena trenutno. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavili su danas posebnu sjednicu na kojoj se raspravlja o 10 zakona koji sadrže mjere vlade za sanaciju šteta od majskih poplava. I današnju raspravu obilježio niz replika koje se najmanje odnose na mjere za pomoć poplavljenim područjima, bilo i konkretnih prijedloga i opozicije iz skupštinske većine. Zorana Marković.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović u diskusiji je naglasila da je doprinos za solidarnost najkraći izvor finansiranja Fonda solidarnosti, da se najveći izvor finansiranja očekuje iz povoljnih međunarodnih kredita.
Mi smo u tu svrhu razgovarali sa Evropskom investicionom bankom, sa Evropskom unijom, sa Evropskom komisijom, razgovarali smo sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, sa Svjetskom bankom i svi oni već imaju koncipirane, što pozdravljam, jer su oni inače jako spori, ali evo imaju dakle mogućnosti da onda kad je potrebno da se brzo reaguje da to uradi. Odvojili ili odvajaće određena sredstva koja će biti za brzu reakciju i sredstva koja će biti povoljni kredit koja će se koristiti na 25 ili 30 godina, u svakom slučaju veoma povoljno.
Poslanik SDS-a Nenad Stevandić zamjeri što se teret finansiranja fonda ravnomjerno ne podnosi, da treba da se odvaja od luksuza, a ne od usta. Prema njegovim riječima zakazale su robne rezerve, Agencija za vode i civilna zaštita.
Civilna zaštita je zakazala zato što imamo katastrofalan zakonski okvir, što nemamo dobro precizirano i organizovano i taj dio mora zakonski da se mijenja. A ove druge dve institucije, robne rezerve i vode Srpske, te dvije institucije su jako veliki krivci. I one su se pokazale da su nesposobne zato što su kriminalizovane, a ne što su loše koncipirane.
Premijerka je odgovorila da su sve nabavke vršene u skladu sa zakonom i da je svima u cilju da se utvrdi odgovornost onih koji su zakazali za vrijeme poplava, ali da će to utvrditi istraga. Potrebno je domaćinstvima obećanih 5000 maraka, a šta sa porodicama koje su potpuno ostale bez kuća u klizištima, pita Ostoja Dragutinović iz SDS-a, a premijerka Srpske naglašava da ni oni neće biti zaboravljeni.
Šta će im značiti 5000 maraka? Da li će to značiti da oni su dobili 5000 maraka i za par godina mogu očekivati pomoć? Šta će do tada? Da li će sve to preuzeti samo lokalne zajednice? Hoće li imati neki interventni program za takve osobe? To je pitanje koji mnogi naši sugrađani očekuju.
I oni kojima je skroz porušena, ne, to nije ova pomoć 5000, napravit ćemo im kuće. Napravit ćemo kuće, obezbijećemo da dobiju stoku. Znamo kako. Znamo kome će ići donacija, znamo kome ćemo obezbijeti povoljne kreditne linije, znamo kome ćemo reprogramirati dugove komunalne i znamo kako će iza toga dobiti subvenciju za onu ostalu potrošnju koja se dešavala u ovom periodu. Mi to znamo.
Ilija Stevančević iz Partije Ujedinjenih penzionera pozvao je i poslanike i sve one koji mogu da uplate novčana sredstva za one koji su pretrpjeli štete u poplavama.
Ali bi zamolio da se od penzionera koji ne mogu sastaviti skraje i koji su poplavljeni još od 2006. godine, da se poštede i da se uvaže amandmani koje sam predložio.
Saša Bošković iz SNSD-a naglašava da je građenje u plavnom pojasu krivično djelo i da se treba vidjeti ko je dao dozvole za građenje objekata u takvim područjima. On je naveo i određene mjere koje bi trebale biti prioritetne.
Prvo je potrebno izvršiti sanaciju oštećenih nasipa. Treba izvršiti rekonstrukciju pojedinih nasipa koja podrazumijevaju i nadvišenja. Da u narednom periodu treba razmišljati da to nadvišenje ne bude po dosadašnjim standardima, nego i da se poveća. Treća mjera koja je neophodna, a to je regulacija riječnih korita u smislu njihove stabilizacije, uređenja obala, šetališta, rušenja bespravno izgrađenih objekata na nasipima. I četvrto, to je upravljanje akumulacijama i izgradnja novih.
Boris Jerinić iz SDS-a naglasio je da sjedište fonda treba da bude u Doboju. On je naglasio da ne treba uzimati od radnika, poslodavaca i penzionera i da se ta inicijalna sredstva mogu naći i iz drugih izvora.
Našao sam 35 milijuna koji bi mogli biti inicijalna kapsula, da kažemo, za ovaj fond solidarnosti. Rashodi po osnovu putovanja i smještaja, stručne usluge, milionske cifre. Imate redom raznorazni tekuća održavanja. Planira se renoviranje skupštinske sale za septembar mjesec. Mislim da je ova sala sasvim pristojna i da nam ne treba u ovom momentu to da niz prijedloga, a da ne namećemo solidarni porez ljudima koji ne mogu da plate.
Šef kluba SDS-a Vukota Govedarica navodi da treba da budu oslobođeni doprinose za solidarnost radnici koji imaju manju platu od prosječne, a da penzioneri budu oslobođeni ovog doprinosa, replicirala je predsjednica vlade Srpske.
Treba uvesti progresivnu stopu gdje će po nama biti oporezovane plate od 800 do 1500 maraka sa 2%. Od 1500 maraka do 2000 maraka sa 3%, od 2000 maraka do 3000 maraka sa 4%, plate preko 3000 maraka do 4000 maraka sa 6%, a one plate koje prelaze 4000 maraka da budu oporezovane sa 8%. I naravno smatramo da poslodavci ne trebaju da budu oporezovani u iznosu od 1,5%, već da budu oporezovani do, dakle, 1%.
Neće biti dovoljno, čak i ovo ako prihvatimo tu i da kažemo 5, 6, 7, 10% na ove velike plate. Mali broj privilegovanih građana Republike Srpske zaista ima ta primanja. Mali broj. Neki koji su sebi odlukama to riješili, dakle, ili u skladu sa odgovarajućim zakonom na lokalnom nivou, i neki drugi koji opet potpadaju pod neku legislativu koju nismo mi, ne možemo mi na nju da utičemo, to je BH nivo. Stoji spremno, samo se nismo, ali da to dolazi u fazi kad se budemo bavili, dakle, budžetom i svemu onom što tamo ima, i naravno trebamo da uvažimo činjenicu da je pola godine već prošlo.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić ističe da opozicija spominje samo finansiranje iz budžeta, a da niko ne spominje budžete lokalnih zajednica.
Ova republika postoji na onim mjestima koja su postradala. 85% stanovništva živi na teritoriji opština koje su pogođene poplavama i klizištima. 85% privrednih subjekata je registrovano i posluje u opštinama koje su pogođene poplavama i klizištima. 15% ih samo fizički ne živi tamo, ali su indirektno pogođeni, jer posluju s ovim ostalim. Znači, kad govorimo o izvorima, ne govorimo o nekoj republici koja postoji sa strane i budžet koji postoji sa strane, već prihoduje od tih subjekata i tih opština i tih ljudi koji su pogođeni. Isto kao i opština. I pričamo, republika treba da da milijardu, a nemoj slučajno pominjati da bi Doboj, Bijeljina, Šamac ili Banja Luka trebali da daju. Ma nemojte, molim.
Opozicija je zamjerila i duga izlaganja premijerke, poslanik iz kluba PDP-a Slobodan Popović i šef kluba SNSD-a Željko Mirjanić.
Predsjednice vlade, ako niste znali, vi ste do ovog momenta u ovoj sali govorili 110 minuta. Ne morate svaki put ko klen na trešnju odgovarati. Zapišete, pa onda na kraju završnoj riječi
Hvala.
Kažete sve to što ste rekli u ovih osam.
Predsjednica vlade jeste ovdje dugo pričala, jeste dala konkretne i tačne odgovore. Predsjednica vlade je nastojala da na sva pitanja koja ste postavili odgovori. Činjenicama, podacima, i da tamo gdje ste imali netačne podatke vas demantuju.
Trenutno je u Skupštini redovna pauza do 17 časova.
Stanje na terenu prema procjenama štaba civilne zaštite grada Bijeljina ni mjesec dana nakon poplava svojim kućama nije se vratilo više hiljada porodica. Smješteni su prihvatnim centrima kod rodbine i prijatelja. I dalje na snazi odluka o vanrednoj situaciji u 9 semberskih sela. Slađana Radovanović.
Iako se situacija iz dana u dan normalizuje, i dalje su najugroženija sela uz rijeku Savu, Brodac, Velino, selo Balatun, Ostojićevo. Zorki Šifori iz Velinog sela voda je uništila kuću, namještaj, usjeve. Teško je u poznim godinama, kaže, krenuti iz početka, ali izbora nema.
Vlaga, staklena vuna napunjena puno vodi, do prozora je voda mi bila u kući. Eto šta imam drugo da kažem. Kako? Ni spavam, niti imam sna. Da ćemo opet ponovo iz početka, sve. Da se kućimo i da se snalazimo kako ko može.
Radinka Božić zbrinuta je u prihvatnom centru u Donjem Brocu. Niti ima gdje da se vrati, niti ima rodbine da joj pomogne. Kako će i šta dalje, kaže, ne zna.
U moju kuću ne mogu se vratiti. Hoće da se sruši, stav je popco, a ja bolesna sama, nemam nikog. I ko će to raspraviti, ne znam. Šta ću raditi, nemam pojma.
U Semberi je pod vodom bilo oko 30.000 hektara oranica, a procjenjuje se da je uginulo više od 90 tona krupne i sitne stoke. Većina mještana poplavljenih sela bavi se poljoprivredom. Uništeni su im stočni fond i usjevi, a za novu sjetvu novca nemaju. od nadležnih očekuju pomoć. Agronom Risto Arsenović, sekretar Asocijacije poljoprivrednih udruženja Semberije.
Ovo su ogromne štete, mislim da su preko 100 miliona na području Bijeljine šteta u poljoprivredi. Ministarstvo budućnosti i kako Ministarstvo poljoprivrede, tako i Agrarni fond grada Bijeljine treba da imaju posebni fondove koji će da upravo nadoknade ove štete koje nastaju u poljoprivredi.
Situacija nije mnogo bolja ni u privredi. Od poplavljenih 260, 15 preduzeća iz oblasti prehrambene i drvoprerađivačke industrije još ne radi. Proizvodnju će biti teško pokrenuti, a više milionske štete još teže nadoknaditi. Uporedo sa saniranjem štete u domaćinstvima i privrednim subjektima, saniraju se i oštećeni nasipi. U toku su radovi na Dašničkom kanalu i mostu, zatvaranju Drinskog nasipa u Balatunu i izgradnji Savskog nasipa u Rači. Prioritet će biti izgradnja Drinskog nasipa u Orlovom polju.
Opštinski štab za vanredne situacije Šamca odlučio je da iznošenje kabastog otpada od danas predstavlja prekršaj i da će biti kažnjeno u skladu sa zakonom. Danas bi trebalo da bude završena i dezinfekcija kompletnog gradskog područja. O stanju u Šamcu, Mirko Trivković.
Sve humanitarne pošiljke za opštinu Šamac lageruju se u centralnom skladištu odakle se distribuiraju na 9 punktova u mjesnim zajednicama gdje građani svakodnevno preuzimaju hranu i ostale životne namirnice.
Podolazimo svaki dan. Po potrebi, pa ima svega, hrani, svega ima.
Nismo gladni, nismo željni.
Konvoj pomoći svakodnevno stižu u ovu opštinu.
Motoklub Prnjavor u okviru svojih godišnjih aktivnosti organizovao Bike Fest, našu motorijadu popularno. I sav prihod sa te motorijade smo usmjerili kao pomoć gradu Šamcu.
Kako u centralnom skladištu, tako i na punktovima za raspodjelu, o svemu se vodi precizna evidencija kako bi pomoć bila svima ravnomjerno raspoređena. Trenutne zalihe su za 7 dana. Za svakodnevnu humanitarno snabdijevanje Šamčana hljebom angažovane su dvije pekare. Pitka voda doprema se iz pokretne fabrike vode za poplavljene opštine Šamac, Domaljevac i Oraš. Brigu o ugroženom stanovništvu sa predsjednicima mjesnih zajednica i koordinaciju svih aktivnosti vodi krizni štab opštine Šamac. Nakon čišćenja poplavljenog Šamca slijedi obnova koja će biti dugotrajan proces. Šamčani puno očekuju od najavljene vidovdanske posjete premijera Srbije Aleksandra Vučića.
16 časova 13 minuta u nastavku dnevnika.
Bosna i Hercegovina možda bez ruskog gasa.
Prije vremene izbori u Vukovaru srpske stranke imaju zajedničku listu za odbornike u Skupštini.
O mundijalu, lopta od riječi, komentar Milenka Stojčića.
Simboličnim spuštanjem ruža u rijeku i paljenjem svijeća na buni kod Mostara obilježena je 22. godišnjica stradanja Srba iz doline Neretve i dan nestalih regije Hercegovina. Na današnji dan na ovom mjestu ubijeno je 15 vojnika i troje civila. Za ove zločine počinjene tokom rata i druge nad Srbima u Mostaru niko nije odgovarao. Izvještava Marija Vujović.
Slavica Slavić ni nakon 22 godine nije uspjela da kako dolikuje sahrani brata jedinca koji je kao vojnik JNA nastradao na buni. Dio posmrtnih ostataka pronašli su 2007. godine.
Danas sam ovdje da se prisjetim svoga brata koji je na današnji dan prije 22 godine nestao i izgubio mu se svaki trag.
Sličnu sudbinu i ista pitanja dijele i porodice ubijenih, ali i 9 lica koji su nestali na buni tog 15. juna 1992. godine. Duško Glavaš zna da su mu roditelji mučki ubijeni, ali ni dalje pouzdano ne zna gdje su njihovi posmrtni ostaci.
Nikakvih još dokaza zvanično nema, ništa. Zna da su nestali, da su ubijeni na zvjerski način, pogotovo majka sam saznao da je ubijena, navodno da je bačena u krmećak, u svinjac. Razumiješ da je ubijena. Tuga, žalost za nestalim roditeljima, razumijete, i za svim onim roditeljima i djecom i nevinim, za svim.
Slaba je utjeha, kažu porodice onih čiji su najmilije shumirani, jer za zločin niko nije odgovarao, govori Srećko Stević.
Ovdje u jednom danu nestalo 15 vojnika i 3 civila. Od tih 18, 9 je identifikovano, 9 još uvijek nije. Pa šta ja znam, po mom nekom mišljenju najviše ovaj institut za nestale osobe koči i tužilaštvo, naravno, pošto ne dopuštaju te identifikacije i ekshumacije da se rade, jer neko mora znati gdje su ta tijela, šta se sa njima desilo.
Porodice nestalih i stradalih ogorčene su na rad Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine i tužilaštva, jer posljednjih godina tvrde nije učinjeno ništa da se sazna istina o stradalim Srbima iz doline Neretve. govori predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Predrag Kovačević.
8 godina otko mi obilježavamo stradanje Srba Hercegovine, iste su brojke. Znači, mi tražimo i dan danas 98 ljudi, prošle godine smo tražili u ova doba 102, ali tijela nisu nađena, ta su tijela bila već pohranjena u ratnim razmjenama, dobivena od hrvatsko-muslimanske strane i tako se stoji, tapka se umjesto institut za nestale, a nažalost i tužilaštvo BiH, koje ne daje, nedopustivo je da godinu dana informacija čeka da bi se dobila par minuta, jedan list papira da tužilaštvo da naredbu da se rade ekshumacije sa tih terena koje su već poznate u Mostaru.
Pomen stradalim Srbima iz doline Neretve služen je u crkvi u selu Klepcima kod Čapljine, koje je tragično nastradalo u prethodnim ratovima.
Tradicionalni Janjski sabor održava se u manastiru Glogovac kod Šipova, javlja se Miloš Ernaut.
Svetu arhijerejsku liturgiju služili su episkopi Bihaćko-Petrovačke Atanasije, Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, Banatski Nikanor, te Slavonski Jovan, kao i novoizabrani episkop Srednjeevropski Sergije. Nakon svete liturgije, u porti manastira u prisustvu brojnih gostiju, priređen je bogat kulturno-umjetnički program, na kojem su učešća uzela kulturno-umjetnička društva i Srpske i Srbije. Do kasno u noć, Janjski sabor biće nastavljen narodnim veseljem. Za Radio Republike Srpske iz manastira Glogovac, Miloš Ernaut.
Aktuelno o energetici, ukoliko se pregovori delegacija Rusije, Ukrajine i Europske komisije o pitanju isporuke ruskog gasa Ukrajini i plaćanju duga okončaju bez dogovora, i BiH će ostati bez gasa. Alternativnih pravaca snabdjevanja gasom nema, tako da bi se mogla ponoviti situacija da industrijski kapaciteti domaćinstva ostanu bez ovog energenta. Radan Škipina.
Upozorenje predsjednika nadzornog odbora BiH Gasa Mehmeda Kolđe da će Bosna i Hercegovina ostati bez snabdjevanja zemnim gasom ukoliko Rusija i Ukrajina uz posredovanje Europske unije ne postignu dogovor o plaćanju duga, shvaćena je sasvim ozbiljno. Rezervnih dotoka nema, a eventualna kupovina na oskudnom evropskom tržištu bila bi preskupa, ističe direktor akcionarskog društva Sarajevo Gas Slavo Krajišnik.
Mi plaćamo gas nešto skuplje nego što plaćaju evropske zemlje. O tačnoj cijeni možete pitati našeg dobavljača, odnosno uvoznika, to je Energo Invest, odnosno BiH Gas. Ova cijena koju bi mi eventualno nabavili, znači mi imamo neku alternativu, nije ona potpuno da je nemamo. Međutim, ta alternativa bi bila daleko skuplja sigurno od ove varijante koje sad imamo.
Ako bi se zemlji gas nabavljao po tako visokim cijenama, postavlja se pitanje opravdanosti korištenja tog energenta u odnosu na ostale izvore energije koji su znatno jeftiniji. I u ovoj situaciji na vidjelo izašla neophodnost izgradnje rezervnog gasovoda iz Rusije, naglašava Krajišnik.
To je jako bitno kod isporuke potrošačima i da uvijek postoji neka alternativa, da ne samo ova situacija nego bilo koja druga, da ne daj Bože dođe do nekih havarija i tako dalje, da postoji alternativa u snabdijevanju. Isto tako dolazi do izražaja i ovaj pravac novi južni tok koji bi bio praktično ta alternativa u slučaju ovoga.
U Bosni i Hercegovini se od ukupne potrošnje zemnog gasa 2/3 koristi u domaćinstvima, a 1/3 za potrebe industrije. Do rata taj odnos je bio obrnut. Mako da koristi zemni gas, on postaje sve upitniji kako zbog gasovodnih magistralnih mreža, tako i zbog cijene koja u našim prilikama prelazi granice ekonomičnosti.
Iz Srbije zemunski klan ponovo hara Srbijom, tvrdi lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković za Blic. Upozorio je na mogućnost da osuđenik za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića Milorad Ulemek Legija pobjegne iz zatvora.
On je rekao da se nešto opasno i krupno desilo krajem decembra 2013. i početkom januara 2014. godine, kada je Ulemek, koji je osuđen na 4 puta 40 godina zatvora, sa punim povjerenjem države proglašen za ključnog svjedoka u otkrivanju ubica novinara Slavka Ćuruvije. Od tada sve upućuje na zaključak da opet neko u državi sklapa pakt sa đavolom, kao i 2000. godine, ocijenio je Drašković.
Iz Hrvatske u Vukovaru se održavaju prijevremeni izbori za gradonačelnika i gradsku skupštinu, javlja se Denis Bojić.
Današnji izbori u Vukovaru su protekli prilično mirno. Na ulicama se nije osjetila posebna atmosfera baš što se tiče građana, iako su svi složeni u tome da današnji izbori odlučuju dalje u sudbini grada. Hrvati su odlučni u tome, odnosno željeli bi najviše da se formira koalicija oko desnog centra, čime bi se u potpunosti izbacila srpska opcija, bar kako oni tako tvrde danas ovdje, iz mogućih kombinacija, dok Srbi opet
pretenduju na nekih 6 ili 7 mjesta u lokalnom parlamentu. Danas o rezultatima ovdje niko nije pričao, čekaju se zvanični izvodi iz službenog povjerenstva, iako otprilike informacija koju smo mi ovdje posljedno imali da je negdje oko 20% stanovnika izašlo na glasanje, što je prilično, kako svi tvrde ovdje, dobar rezultat. Ovdje se za 21 mjesto gradskog vijećnika bori 168 kandidata. Interesantno, Srbi su se ujedinili, su tri najveće srpske stranke, ujedinile su se u jednu listu. Međutim, 86 Srba se nalazi na listama HDZ-a i SDP-a, što je prilično interesantno, tako da scena ovdje nije tako homogenizovana kao što se na prvi trenutak činilo. Uglavnom, do sada sve protiče u redu, znači se nešto više u kasnim poslijepodnevnim časovima kada se očekuju prvi zvanični rezultati.
Iz svijeta.
Jedno lice poginulo je u Slavjansku, a nekoliko ranjeno u artiljerijskom napadu ukrajinskih snaga, saopštili su predstavnici Narodne samoodbrane. Naselja Semjonovka i Šarevkova u opkoljenom Slavjansku najteže su pogođena u napadu na nekoliko stambenih objekata i benzinsku pumpu.
Novi predsjednik Slovačke Andrej Kiska, koji je pobjedio na predsjedničkim izborima u martu, položio je danas zakletvu u Bratislavi. Kiska je preuzeo funkciju predsjednika od Ivana Gašparovića, kome je istekao drugi po redu petogodišnji mandat.
Predsjednik Bolivije Evo Morales pozvao je Rusiju da se pridruži grupi 77, čiji se samit održava u bolivijskom gradu Santa Cruz. Na samitu učestvuje i Kina. Grupa 77 je formirana 15. juna 1964. godine i predstavlja organizaciju država u razvoju u okviru Ujedinjenih nacija. Ova grupa danas ima 133 članice.
Iz kulture, knjiga za djecu Paučina od svile mlade autorke Ane Bukve iz Knežice promovisana je danas u okviru sajma za djecu i porodicu na štandu Radio Televizije Republike Srpske u Banja Luci, pripremila Nada Kolak.
Želim da živim život pjesme što raste u cvijetu, da budem neko u ovom svijetu, da sam biser, da živim u školjci i da gledam morski svijet.
Tanani osjećaj i misli 14-godišnje Ane Bukva iz Knežice kod Novog Rada, koja piše pjesme od 5. godine, inspirisana dječjom maštom i prirodom.
Pišem pjesme od 5. godine, pišem zato što volim poeziju. Kad sam bila mala, mnogo su mi čitali poeziju i onda sam ja poželjela da napišem nešto tako lijepo i tako sam počela pišem.
Pjesnik Ljubivoj Ršumović, recenzent knjige o Ani, kaže da je kneginja iz Knežice, nova Desanka Maksimović, koja je već zakucala na vrata gospođe literature i da, kako raste, rastu i njene pjesme koje su sve bolje i bolje.
Njene pjesme zapravo rastu uporedo sa njom, mi to sa strane primećujemo. To je dobro i sad ja se nadam da nisam preterao kad sam rekao da mi se čini da sa nama pred našim očima raste jedna nova Desanka Maksimović.
Glumica i voditeljka emisije Radija Republike Srpske Zvjezdano nebo djetinjstva Gordana Milinović ističe da su veoma ponosni na Anu i njene pjesme koje su slušaoci često slušali.
Ona je vrlo tanana, emotivna duša i evo od svoje 5. godine do ove 14. ona već ima zbirku poezije za djecu i dalje piše.
Sajam za djecu i omladinu svoje vrata zatvara večeras u 20 časova.
Svjetsko prvenstvo u fudbalu je počelo. Fudbalski tereni su užareni poput plaže na Copacabani. Komentar Milenka Stojičića, centaršut slušalcima, loptom od riječi.
Brazil, galaksija i zavičaj modernog fudbala. Vjernici fudbalske religije bili su, tokom svečanog čina otvaranja, razapeti između razočarenja i delirijuma. Između blijedoga tijela fudbala i oblog tijela Jennifer Lopez Lo. Lo, dakle kao lopta. Jeste, stadion je natopljen kapima karnevalskog znoja u obliku minijaturnog fudbala. Punđa predsjednice Brazila imala je trajnu formu fudbala. Bio je fudbalski karneval, ali samo dok je tijelom posjetioce driblala lijepa lo. Dakle, otvaranje je više u znaku lijepe lo nego u znaku fudbala, malog nebeskog tijela, zvijezde u fudbalskoj galaksiji. Nažalost, malo smo vidjeli i uživali u fudbalskom karnevalu. Fudbalske sambe i rambe nije bilo. 2-3 poteza Neymara još naravno nije brazilski fudbalski delirium i nije fudbalski infarkt. Sa dozom sentimenta tražili smo na tribinama da nam očima u obliku fudbalske lopte namignu i pozdrave nas suvim listovima i volejima, bivši brazilski fudbalski bogovi. Garinča, Pele, Romario, Zico, Tostao, Gerson, Rivelinho. Tražili smo i pogled doktora Sokratesa, brazilskog Sokrata, diplomiranog filozofa. Bio je zamišljen nad fudbalom, kotrljajućim biserom od dijamanta, kao nad božanskim mladežom i Amajlijom. Gladni brazilski navijači nisu se najeli prepečenih pogača od fudbala, nego uzdaha izazvanih oblinama muzičke kraljice Lo. Navijači priznaju da je lijepo tijelo muzičke boginje pristajalo još ljepšem tijelu fudbala. Erotika je, naravno, u Brazilu dio fudbalske taktike, alhemije i magije. Fudbal je bio naduvan uzdacima gledalaca, ali ne i fudbalskim dahatom i zahukom fudbalera. Rekli bismo, fudbal još nije zahuknut i preobražen u formu srca navijača. Naravno, fudbaleri Brazila su doktorirali fudbal na Slobodnom univerzitetu plaže Copacabana. Očekujemo da u narednim utakmicama odbrane čast i fudbalsku metaforu Žila Romea. Međutim, hrvatski reprezentativci su odigrali igru Bunjevka, koja je zasjenila brazilski karneval, sambu i rambu. Nažalost, srpskih fudbalera na Olimpu fudbala nema, ni za gola, rekli bismo, među dječacima koji skupljaju i vraćaju lopte ili ogriske fudbala. Brazilski trener Scolari džentlmenski nas miluje i hvali. Hoćemo li se i mi konačno odreći našega hobija, skupljanje golova u sopstvenoj mreži? Nad fudbalskim brazilskim snom prijete, nažalost, i teroristi koji fudbal igraju bombom. Nadamo se da tijelo fudbala neće prokrvariti.
Fudbalska reprezentacija BiH u ponoć na stadionu Marakana u Brazilu igra protiv Argentine, prvu utakmicu uopšte na svjetskom prvenstvu. BiH rukometaši večeras se u revanš susetu Barađa bore za plasman na svjetsko prvenstvo u Kataru. Sportsku rubriku pripremila Ivana Jovanović.
Fudbaleri BiH u ponoć igraju svoju prvu utakmicu na svjetskim prvenstvima. Protivnik u prvom kolu grupe F šampionata u Brazilu, selekciji BiH, bit će Argentina. BiH selektor Safet Sušić ističe da je učešće na mundijalu veliki uspjeh, ali su ambicije daleko veće.
Mi, kao i mnoge reprezentacije, imamo cilj na svjetskom prvenstvu. Znači, prvi naj cilj da prođemo taj prvi krug, ništa drugo. Vjerovatno znam ekipu koja bi trebala da istrči. Neće biti neki iznenađenja, jedino, kažem, ukoliko Savljković ne bude mogao da igra koji planira da igra.
Selektor Argentine Aleksandro Sabella ne želi da naziva svoj tim jednim od favorita.
Bueno, no me gusta la palabra favorito, así que bueno, la dejaremos para.
Ne volimo u riječ favorita, tako da ću to jednostavno ignorisati i ostaviti drugima da sude. Mislim da Bosna i Hercegovina ima veoma dobar, kvalitetan i kreativan tim. Imaju igrače sa jako dobrim tehničkim osobinama, opasni su po krilima i generalno u napadu. Zabilježili su dobre rezultate protiv Meksika i obale Slonovače, pa sam siguran da su i oni veliki optimisti za ovaj meč.
Mentalmente con optimismo.
Osim ove utakmice, večeras će biti odigrana još dva susreta u okviru grupe E. Prvi će na terenu od 18 časova fudbaleri Švajcarske i Ekvadora. 3 časa kasnije počeće duel Francuske i Hondurasa. Češka teniserka Barbara Štefkova osvojila je titulu na ITF turniru Banja Luka Ladies Open, pobjedivši danas u finalu Rumunku Dajanu Negreanu sa 2-0 po setovima 2-6-2. Pobjednica nije krila oduševljenje pobjedom.
First of all, I would like to congratulate.
Prije svega želim da se zahvalim i čestitam mom timu. Zahvaljujem i svima vama koji ste došli danas i uveličali ovaj događaj. Ovo je odličan turnir i nadam se da ću se vratiti i sljedeće godine. Jako sam srećna što sam osvojila ovaj turnir. Hvala vam.
Thank you.
Pobjednica turnira Banja Luka Ladies Open Barbara Štefkova osvojila je 12 bodova za svjetsku rang listu. Srpska teniserka Ana Ivanović osvojila je titulu na WTA turniru u Birminghamu, pobjedivši danas u finalu Čehinju Barboru Zahlavovu-Stricovu sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-2. Srpskoj teniserke ovo je treća titula ove sezone, prva na travi, a 14. titula u karijeri. Rukometaši Bosne i Hercegovine danas gostuju kod reprezentacije Islanda u revanš utakmici baraža za svjetsko prvenstvo u Kataru 2015. godine. Utakmica je na rasporedu u 19:30, a BiH tim brani jedan gol prednosti iz prvog meča.
Prognoza vremena i temperature, meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 14 časova iznosila Čemerno 9, Kalinovik 11, Gacko 13, Han Pjesak, Sokolac, Nevesinje 14, Mrakovica 15, Srebrenica, Trebinje, Drinić, Rogatica, Višegrad i Bileća 18, Mrkonjić grad 20, Doboj, Ribnik 21, Novi grad, Srbac i Prijedor 23, Bijeljina 24, najtoplija je Banja Luka 25 stepeni. Sutra malo svježije vrijeme, ujutru i prije podne pretežno oblačno sa kišom, češćom na zapadu i jugu, gdje su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Tokom dana promjenjivo vrijeme uz povremenu kišu i popodnevne pljuskove sa grmljavinom bit će i sunčani perioda. Tokom naredne noći u zapadnim i sjeverozapadnim krajima padavine će biti mjestimično obilnije. Temperatura tokom jutra od 8 do 15, u Hercegovini do 17, maksimalna dnevna od 16 do 23, ponegde na istoku do 25-26 stepeni.
Zahvaljujem za pažnju, još jednom važnije vijesti dana.
I danas rasprava poslanika Narodne skupštine Republike Srpske o setu zakona sa mjerama vlade Srpske za sanaciju šteta od majskih poplava.
Vanredna situacija zbog poplava još na snazi u 9 sembirskih sela.
Na Buni kod Mostara obilježena 22. godišnjica stradanja Srba iz doline Neretve u agresiji hrvatske vojske i dan nestalih Hercegovine.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u ponoć na Marakani u Brazilu igra protiv Argentine svoju prvu utakmicu uopšte na svjetskom prvenstvu.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević. Spiker Olga Korać. Urednik emisije Velimir Božić.